Dobrý večer. Pod vládou osmanskej dynastie sa turecký moslimský štát už od stredoveku rozpínal na všetky svetové strany. Pre nás, Európanov, najväčšou hrozbou bolo, že do Európy prenikal cez Balkán. To znamená, že ohrozené bolo i naše Uhorské kráľovstvo. A tu sa začínajú dejiny Osmanov s našou slovenskou históriou spájať. O nástupe Osmanskej ríše a jej prvých sultánoch do hraničného roku Mohácskej katastrofy vám porozprávame v dnešnej relácii História a my. Našim hosťom je pán doktor Jan Zachariáš. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudobné osvieženie pripravuje Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. Doktor, budeme dnes rozprávať o zostupe osmanského Turecka. Pozrime sa na súčasné Turecko. To je vlastne na hranici Európy a Ázie v podstate.
Turecko je geograficky a politicky zvláštnou krajinou. Menšou časťou je i na brehu Balkánu, teda už nie hlavné mesto, ale významné mesto Tureckej republiky Istanbul má tú historickú časť na európskom brehu, teda na európskom kontinente, a cez taký dlhý očistný most. Druhá časť Istanbulu je už v Anatólii, teda v Malej Ázii, teda na brehu a ziskom. Obdobne aj politicky je i nie je v Európe. Ono, Turecko, Turecká republika patrí do euroatlantických štruktúr, čo sa týka NATO, alebo je kandidátom do Európskej únie. A to moderné Turecko, ktoré chce byť veľmi európske, budoval od roku 1923 Mustafa Kemal Atatürk, čo znamená otec Turkov, prvý prezident, ktorý je takým symbolom novodobých dejín tureckých a veľmi významnou postavou v regióne. Poevropštil svojich Turkov, obliekol ich do európskych oblekov, viac povolil ženám väčšie slobody. By sme povedali, i v oblasti islamu sú Turci moderného Turecka takou v úvodzovkách najprotestantskejšou moslimskou krajinou, čiže takou, by sme povedali, najvoľnejšou ohľadom islamu. No ale on nestával na zelenom trávniku, pretože sa síce zrútila Osmanská ríša v rokoch 1922-24, on na ňu kontinuálne nenavezoval, ale tá Osmanská ríša, o ktorej budeme hovoriť, položila základy modernému Turecku tak či tak.
Tá Osmanská ríša, my začneme jej základmi, ako sa začala vlastne etablovať, dokedy trvala? Čiže koľko storočí vlastne rástla?
Ak by sme mali začať rodinou, ktorá jej položila, dala meno Osmanská ríša, lebo prvým členom tejto rodiny bol Bey, alebo vládca Osman I, nastupuje na svoj úrad roku 1281 približne a jeho prapotomok Mehmed VI je zosadený zo sultánskeho trónu 1922, ba dokonca jeho bratranec Abdulmecid II bol ako sunnický kalifa do roku 1924 posledným kalifom, akousi duchovnou hlavou sunnického islámu, doteraz poslednou.
Takže to boli stáročia vlastne.
To boli dlhé, dlhé stáročia, áno.
Takže skúsme sa dostať k tomu zrodu Osmanského štátu.
No, osmanskí Turci neboli prví Turci v našom regióne, teda európskom, s ktorými sme prišli do kontaktu. Ich predchodcami, ale ešte nie celkom tak v Európe, boli seldžudskí Turci. To tí, ktorým patrí stredoveký zápas v Svätej zemi v Levante. Keď obsadili sväté miesta, tak sa tam viedli križiacké výpravy, ktorých bolo niekoľko. To boli seldžudskí Turci. Oni ohrozovali svätú zem, kde si križiaci vybudovali na 200 rokov svoje vlastné kresťanské štáty a ohrozovali Byzanciu. Ale my nebudeme hovoriť o seldžudských Turkov, je to veľmi vzdialená téma a časom by sme veľmi nevyšli. Ale tam, kde končí príbeh seldžudského štátu, rumského sultanátu, jedna z dielčích štátov Seldžukov, tam začína príbeh osmanských Turkov, lebo z východu, z Ázie, ďalšej Ázie sa valili hordy Mongolov, ktorí porazili pri Kose Dagu práve seldžudské vojska a porážka týchto rúmskych seldžukov spôsobila, že sa malé kniežatstva v ich okolí začali vymaňovať z ich závislosti a jedným takým malým kniežatstvom bolo kniežatstvo Osmana I. Tento prvý v rodine zakladateľ z polovičky aj do oblasti legend. Sám mal prezývku Gazi, čo znamená výbojca. Nebol v pravom slova zmysle sultán, ale bol iba bej, teda povedzme náčelník. Jeho úplne taká, že väčšia samostatnosť začína niekedy okolo roku 1299, kedy dôjde k úplnému rozpadu seldžudskej moci. Baj hovorí, že mal akýsi sen, že mesiac vychádzajúci z hrude jeho duchovného vodcu, akéhosi mentora, prechádza do jeho hrude a zároveň mal sen, že z pupka mu vychádza strom s konármi a pod ním sú štyri rieky. No, to je niečo, že bude mať veľké potomstvo svojich následovníkov. Trochu mi to pripomína príbeh z anonymovej kroniky Turul a matka Álmošova. Tiež to bolo nejaké také podobné proroctvo zaznamenané vo sne. K jeho osobe sa viaže ešte aj korunovačný alebo intronizačný meč, ktorý tvrdia historici, že asi nie je prapôvodne Osmanov, ale každý ďalší sultán bol týmto mečom kvázi akože jeho opásaný. Tak toľko k prvému zakladateľovi Osmanovi, aby sme v jednom kuse povedali aj jeho nástupcu Orhana, ktorý ešte s našou históriou veľmi nesúvisí. Bol to skutočne už prvý sultán a on buduje už štát aj administratívne. Dostane sa aj do byzantskej Bursy, ktorú učiní metropolou a tam pochová aj otca. Buduje štátne orgány, diván, teda akúsi radu, štátne kancelárie, školy a sociálne zariadenia. Razí mince. Mince znamenajú aj prejav v dávnych dobách, že sme samostatní, sme tu a sme suverénni. Dokonca aj v dynastickej politike tento orhán je spriaznený s byzantskou rodinou, pretože si berie byzantskú princeznú za ženu. A buduje profesionálnu armádu, pešiakov až tak jazdcov. Do Európy vstupuje až on, preto do tej geografickej Európy, pretože prírodná katastrofa, akési zemetrasenie spôsobilo pri Dardanelách, že Gallipoli, ten polostrov, bol obsadený Turkami i to miestne mesto, pretože Turci sa týmto spôsobom dostali už naozaj na kontinent európsky. No a ďalší do tretice z tej prvej várky je Murad I., teda syn Orhanov, ktorý nesie titul božský vládca. To je taký preduchovnelý titul. Možno by sme to mohli porovnať s titulom z Božej vôle v našom chápaní európskom. On je mystikom, podporuje sufizmus, akúsi duchovnú školu islamskú a získava ďalšie územia dokonca na európskom kontinente Adrianopolis, či známe toto mesto ako Edirne. Potom sa stane prvým dôležitým hlavným mestom Osmanskej ríše na našom brehu, neďaleko dnešného Grécka a trošku ďalej od Bulharska. Jeho najdôležitejšie víťazstvo je pri Marici, rieke Marici 1371, kde rozbije koalíciu balkánskych štátov. Už len takú zaujímavú spoviem, že po smrti Štefana Dušana, cára Srbov a Grékov, ktorý bol kamarátom Karla IV. Z Čiech, sa srbská jednota rozbíja a Srbsko sa triešti, čo pomáha potom Turkom tento región pacifikovať.
My používame názov sultán. Je to teda v našom ponímaní niečo ako panovník, alebo kráľ, alebo cisár, čo my sme tu mali v Európe?
Áno, sultán je niečo ako kráľ a neskôršie, keď sa dnes k tomu dopracujeme, pribudne k tomu titulu tureckým neskôrším sultánom aj titul kalifa, ale to už je tá jeho duchovná hodnosť. V mysle svetskom je to niečo ako kráľ, áno.
Tak pred pesničkou ešte by sme sa možno mohli posunúť k Kosovmu poľu, ak by sme mohli trošku po tej časovej osi.
Áno, Kosové pole pripravoval Murad I. Bola to bitka, ktorá osudovo zasiahla do balkánskych krajín, hlavne do srbských dejín. Odohrala sa podľa nášho kalendára 28. júna roku 1389, podľa pravoslavného kalendára teda 15. júna 1389 v údolí rieky Sitnice a Turci tam sa chystali napadnúť zase koalíciu balkánskych štátov, kde nebojovali len samotní Srbi na čele so svojím panovníkom Lazarom, ale boli tam aj zmes vojsk Balasi, boli tam Bulhári, boli tam aj maďarskí vojaci, ba niekedy sa hovorí i česky, ale v tejto bitke zvíťazila lepšia disciplína tureckých vojsk pred chaotickejším riadením boja Srbov. Prvýkrát Turci použili na európskom bojisku aj delostrelectvo. Do hry sa zamotala i taká udalosť, že Murat sa pripravoval k boju, ale v tábore ho zavraždil taký srbský vlastinec, ktorý prebehol do stanu tureckého, volal sa Miloš Obilič, a ten Murada zavraždil. Turci tajili pred vojskom, že ich sultán je mŕtvý, a nástupca Murada Bajezid I túto bitku predsa len vyhral. Pýtame sa, ako je možné, že, a to teraz budeme sa stretávať pri každom našom postupe rozprávania, že ako je možné, že Turecko zväčša víťazilo osmanské, a európske vojska prehrávali. Je tu veľa činiteľov. Jednak roztrieštenosť, menšie štátne útvary, ktoré medzi sebou súperili, nedisciplinovanosť vojsk, Turci používali disciplinovanejšiu armádu, budovanú, no a používali aj nové techniky bojové a hlavne strelné zbranie na našom území európskom boli priekopníci v týchto zbraniach. Takže disciplína a nové techniky spôsobili, že Turci mali takýto nástup.
Že mali v podstate také zbranie, ktoré ešte nepoznali v Európe v podstate.
Poznali, ale dokonca jeden, keď už preskočíme o nejaké storočie ďalej, jeden z pápežov vyhlásil strelné zbranie, nezstrelné zbranie, aby som bol presný. Už kuše boli vyhlásené za zbranie proti ľudskosti, nehovoriac o tom, že keď o nejakú dobu neskôr Turci pri Moháči použijú hromadné nasadenie delostrelectva, európske vojsko toto tak nepoužije, a tu majú Turci navrch. Proste nemali zábrany použiť zbrane proti ľudskosti v tomto zmysle.
Áno. Takže my budeme pokračovať v tejto téme. Budeme rozprávať o vzostupe osmanského Turecka. Keďže nás dnes 5. marca, vážení poslucháči, počúvate naživo, budete sa môcť aj pýtať, ak pošlete svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Dnes je našim hosťom pedagog pán doktor Jan Zachariáš. Rozprávame sa s ním o zostupe osmanského Turecka. Ak sa chcete niečo opýtať, môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Prv než teda prejdeme k ďalším panovníkom Osmanskej ríše, by ma zaujímalo vlastne, že kvôli čomu začali tie výbojné vojny do okolia, tí jednotliví sultáni? Chceli si dokázať, že akí sú vojaci, alebo kvôli čomu?
Otázka je, prečo vznikajú veľké ríše, to je ďalšia, to je protiotázka na túto otázku, prečo vznikla Rímska ríša, prečo sa vytvorila v Strednej Európe Habsburská ríša, prečo osmanský štát takto narastol. No, to je nevyspytateľné ego vládcov, ktorí budujú, nalepujú. A ešte by som povedal, že je tu aj tie sveté vojny, viete, tak svätá vojna, keď sa chytí za nesprávny koniec, je to v islamskom svete džihad. Ale tu by som chcel upozorniť, že a to či u skorších Arabov alebo neskorších Turkov, upozorniť na jednu vec, že náboženstva ako také hlásajú dobro. To znamená, že uvediem príklad, pápež František napríklad na stretnutí svetovom stretnutí mládeže v Singapúre v roku 2024 povedal známy citát, že všetky náboženstvá sú cestou k Bohu, sú ako rôzne jazyky, rôzne idiomy, ako sa tam dostať. Ale Boh je Bohom pre každého. A tu je svätá vojna džihad z moslimskej strany interpretovaná výbojne, keď sa dívame napríklad na rozpinavosť skorších Arabov alebo neskorších Turkov, ale je džihad a džihad, lebo mierumilovný moslim chápe džihad ako cestu k lepšiemu ja a k spravodlivejšej spoločnosti. Je to snaha o to, aby bol svet lepším miestom, pričom prioritou je duchovný a morálny rast, nie konflikt. Ide o to, aby som prekonal vlastné ego, zlé návyky a mohol by som dlho o tom rozprávať. Čiže i my sme viedli krížové výpravy a tam netekla len krv bojovníkov a rozpínavosť džihádu, zle zneužitého, či arabského, či tu tureckého, pomáhalo rozpínavosti a expanzii tých ríši, ktoré vznikali na základe takéhoto chápania svätej vojny.
Čiže dá sa povedať, že nedá sa nejaké náboženstvo považovať za zlé, skôr tí ľudia to dokážu zneužiť.
Áno. Áno, je to v ľuďoch, áno, a v politikoch, ktorí riadia veľké krajiny. Mm-hmm.
Takže my sme si vysvetlili pred pesničkou tú cestu ku Kosovmu poľu. Čo nasledovalo ďalej? Ktorý vládca sa ujal vlády?
Tak to bol práve Bajezid, ktorý prebral otcovú rolu na Kosovom poli, pretože otec bol zavraždený. Samotný sultán mal titul Yildirim, čo znamená blesk, a užíval titul Rum, čiže sultán Rum, ako keby Anatolie, je to skomolenina Turecka ako Riman. To je veľmi významné v tureckých dejinách, lebo s tou rímsko-byzantskou ríšou oni tam chcú preklenúť. Buduje sanžaky, timársky lenný systém, modernizuje štát a kým zatiaľ jeho osudovou bitkou a nie jedinou alebo úspechom na poli bitevnom alebo expanzívnom, nechce vás zaťažovať, bola bitka na Kosovom poli, tak ku koncu jeho vlády je ešte jedna osudová bitka, veľmi významná, tá sa už blíži k uhorským dejinám viac, je bitka pri Nikopole. Na Kosovom poli paralizoval Balkán, balkánske roztrieštené štáty, ktoré sa stali potom závislé, vazalské na Osmanskej ríši. No pri Nikopole sa stretne križiacke vojsko rytierov, ktoré vedie kráľ uhorský neskorší cisár Žigmund a tam sa na bojovom poli odohraje 28. septembra 1396 Bulharsku, nedaleko Dunaja, veľká vrava, veľká udalosť, pretože na strane križiakov sú nielen uhorskí vojaci, ale prichádzajú čo by križiaci aj burgundské vojska, francúzske vojska, zbory z Anglicka. ale na druhej strane ide disciplinovaná armáda Turkov. Znovu podotýkam výhody vojenské, turecké, ale nevýhoda tých križiakov bola ich rozhádanosť a zmetky, pretože každý bojoval rytier za seba. Tu chcel veliť burgundský vládca, alebo vojvoda z Artoa francúzsky, alebo Žigmund. Každý si narokoval, že on má väčšie právo začať boj, a naleteli na túto chamtivosť, neusporiadanosť a naleteli na bojovú techniku Turkov. Čiže tá bitka dopadla strašnou katastrofou križiackých vojsk a samotný Žigmund si chránil svoj život, že sa nalodil na Dunaji a zložitou cestou sa preplával až do Dalmácie, kde sa vrátil domov. Mnoho križiakov padlo na boisku, alebo boli bohatí, boli zajatí, burgundský následník trónu vykúpený za obrovskú cenu, ale náš palatín uhorský nemali toľko peňazí, aby ho vykúpili, čiže ktorí padli do zajatia, tak zväčša sa už potom nevrátili. Bol to signál, to Nikopole, že už Turci klopú nie na balkánske, ale na uhorské hranice a sa stále približujeme viac k našim vlastným dejinám.
Mm-hmm. Boli ešte nejaké potom ďalšie výpravy zo strany Uhorska voči dobyvateľom?
No trochu sa nám odľahčilo, pretože krátko na to sa ďalší ázijský dobyvateľ Tamerlán alebo Timur Lenk vyvalil na Osmanskú ríšu a samotného úspešného Bajezida zajal a uväznil teda, a vraj podľa legendy ho držal v klietke, či zlatej klietke. Tomu veľmi veriť nemusíme, ale to znamenalo, že Európe sa trošku, ale aj upadajúcej Byzantskej ríši trošku uľavilo, pretože Osman na chvíľu bol roztrieštený. Dochádza k obdobiu zmetkov v Osmanskej ríši, kedy štyria synovia Bajezida si nárokujú dedičstvo a je to taký boj o tróny, až sa z toho napokon spamätajú a pokračuje ďalšie dejstvo. Ale pre Európu to bol taký medzičas oddychu.
Čiže na chvíľočku, ako keby to turecké nebezpečenstvo pominulo. No, netrvalo to asi dlho a zase čelili asi nájazdu.
Áno, zo zmetkov tureckých nakoniec vyklúčkuje vnúk Bajezidov Murad II, ktorý polepí túto roztrieštenú krajinu. On má prezývku v Európe Strašný Turek, ale prezývka doma Turecku bola jemný, kultivovaný. Je zaujímavé spájať plusy a minusy týchto postáv. Bol to sultán, ktorý ani nechcel veľmi vládnuť, lebo bol dvojnásobný abdikátor. Raz sa zriekol trónu, potom videl, že je zle, tak išiel znovu, lebo syn bol mladý. Potom zase sa zriekol trónu. Bol intelektuál a stoik. Edirne, vtedajšom vlastne to je Adrianopolis. V Edirne boli preklady v turečtine rôznych diel, hudba rozkvitala, poézia. Sám bol básnik, filozof a mecenáš. Podporoval sufistický rád, to je taká preduchovnelá odnož moslimská. Zakladal islamské školy, štát bol vzdelaný. Darilo sa mu i na poli bojovom, ale s jeho menom sa spájajú dve udalosti z našich uhorských dejín, našich dvoch kráľov, Albrechta a Vladislava Várnenčíka.
Mohli by sme týchto dvoch panovníkov aspoň trošku predstaviť?
No, po Žigmundovi nastúpi na jeho tróny najšťastnejší zať na svete, pretože Žigmund má len dcéru, takže zať dedí rímsko-nemeckú, uhorskú i českú korunu, ale dedí i záležitosti s osmanskými Turkami. A Albrecht chystá neúspešné ťaženie proti Turkom, ktorí sa znovu zmobilizovali, a v lete 1439 ide riešiť otázku pevnosti Smeredovo, že ju v Srbsku zachráni. Zhromažďuje vojsko pri Segedine, avšak Smeredovo padne a Celá akcia je nevydarená, navyše v tábore sa rozšíri úplavica, čiže červienka, a táto nevydarená akcia končí i chorobou, i smrťou tohto Albrechta, a to je fiasko. Do našich dejín vstupuje potom veľmi napäté obdobie, kedy sa mu narodí po smrti syn Ladislav Pohrobok, a to je možno známe aj z tých filmov, čo teraz išli toho roku o Jánovi Huňadym a tak. No, prejdú roky a blížime sa k ďalšej udalosti, a to k bitke pri rieke Várne.
Takže tam nastupuje ten kráľ Vladislav, Várnenčík.
No, po Albrechtovi máme dvoch kráľov súčasne. Chlapčeka, ktorý je Pohrobok, za ktorého vládne jeho matka Alžbeta. Diváci tých filmov to poznajú, alebo je, a jej mene i Jan Iskra z Brandýsa, ale máme druhú časť uhorskej šľachty, ktorá si zvolí mladučkého poľského kráľa Vladislava v Polsku III. Uhorsku bude pod číslom 1. A tento dvojitý král poľsko-uhorský by mal byť väčšou hradbou proti tureckej rozpínavosti. No, dojde k osudnej bitke pri Várne, ktorá je katastrofálna, pretože i keď sa dojedná mier medzi kresťanskou a moslimskou stranou, predsa tento mier porušia práve kresťania, lebo to nepovažujú za, že to musia za tým stať. A začne ťaženie križiakov proti Turkom a tento Murad II. Uskutoční stretnutie 10. novembra. On dokonca chcel stiahnuť svoje oddiely, ale kráľ Vladislav sa rozhodol, že zjazdol zničí Janičiarov. O Janičiarov môžem ešte povedať. Nevedel, že ich chráni priekopa pred násypom. A to bola hotová katastrofa a hrob pre križiakov, kde zahynul aj kráľ Vladislav. A keďže tam zahynul Várna v Bulharsku, tak dostal meno Vladislav Várnenčík, lebo tam zomrel. Má hrob v Krakove, tento král, ale ten hrob je prázdny, pretože jeho telo sa nenašlo. Ba dokonca je aj legenda, že by jeho ostatky bolo poznať podľa toho, že mal na nohe 6 prstov, ale to je taká už legenda.
Tak ešte buďte taký dobrý tých Janičiarov nám trošku objasniť.
Kto chodil v mojej generácii na tieto školy, ako ja, vie, že Janičiari boli niečo ako pretoriánska garda u Rímanov, boli najoddanejší sultánovi vojaci. Najprv to boli lukostrelci, potom výborní strelci, zbory, ktoré vznikali nie nejakou šľachtickou cestou, ale boli to zajatci z kresťanských rodín, zväčša chlapci, ktorí boli konvertovaní na moslimskú vieru. No a z tých sa vychovali najoddanejšie zbory sultána. Neboli viazané na nejaké šľachtické tieto nite, takže jediná poslušnosť bola sultánovi, a keďže boli konvertiti pre stupenci viery, tak tu vzniklo aj to naše slovenské príslovie, že poturčenec horší od Turka. Mali takú moc, že v neskorších storočiach, podobne ako pretoriáni v Ríme, aj oni boli tí, čo striedali v rámci členov rodiny na sultánskom tróne sultánov. Mm-hmm.
Takže pomaličky sa blížime k 15. storočiu, aj áno, k zániku Byzantskej ríše, ale to si necháme vlastne áno, po áno. Pesničke. Ak sa chcete niečo opýtať, vážení poslucháči, môžete, pošlite SMS správu na číslo 0911 913 933. Dnes večer hovoríme o vzostupe Osmanskej ríše, o jej panovníkoch, vojnách, zabraných územiach, aj kto sa im postavil na odpor a ako to dopadlo. Našim hostom je pán doktor Jan Zachariáš. Môžete sa pýtať aj vy, vážení poslucháči, ak nám pošlete svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Takže blížime sa pomaličky k renesančnému obdobiu, ako to vyzeralo vlastne Osmanskej ríši.
Pre hlavnou postavou ďalšieho rozprávania bude Mehmed II. S prídavkom dobyvateľ Fatih, ale Mehmed II. Je súčasník Henricha VIII., Františka I. francúzskeho, v naruči ktorého zomrel Leonardo, Karola V. Habsburga, samých veľkých osobností renesančnej Európy. Či kladných, či záporných, to už nechám na vás. Mehmed II. Tiež patril svojím spôsobom do tohto renesančného hnutia. I keď nesie prezývku dobyvateľ, bol polygot, ovládal turečtinu, arabčinu, perštinu, gréčtinu, latinčinu i niektoré slovanské jazyky. Obdivoval antickú filozofiu, históriu, astronómiu. To všetko mal v knižnici. Fascinovaný bol hlavne talianskou renesanciou, ba dokonca, čo neobvyklé, v tureckom svete ho portrétoval Talian Gentile Bellini. Vydal všeobecný zákonník, podporoval hospodárstvo i vzdelanosť. Čiže zaujímavé veci. Bol básnikom a mal aj pseudonym básnický Auni, ale v právnom všeobecnom zákonníku mal aj formulu, ktorá nelichotí tomuto sultánovi, pretože tam mal paragraf, že za účelom poriadku v ríši je legalizovaná aj bratovražda. A to bola v Osmanskej ríši taká tradícia, aby sa postupovalo z otca na syna, na vnuka a tak ďalej, aby sa nehádali bratia, tak ten najmocnejší likvidoval súrodencov alebo poloh súrodencov, čo sa ešte aj právne potvrdzovalo. S jeho menom je spätá udalosť svetodejinná a je to dobitie Konštantinopola roku 1453. Turci tam obľahli už zvyšok Byzantskej ríše, lebo to išlo len o to obrovské mesto, fakticky ríša už neexistovala. Nešťastný byzantskí cisári na poslednú chvíľu vytvorili aj úniu s pápežom, Florenskú úniu, snáď, že Západ pomôže, no nepomohol, len priťažil týmto byzantským cisárom, pretože mnohí ortodoxní veriaci hovorili radšej turban ako pápež, čiže to malo skôr opačný efekt. A skutočne tí, čo bránili Konštantinopol na čele s posledným cisárom, Konštantínom 11. Palaiologom, tak ho bránili hrdinsky. Turci nasadili mohutné delostrelectvo, ba dokonca jeden uhorský odpadlík Orbán lial diela, obrovitánske diela, ktoré by inak nepreniesol priamo pri Konštantinopole a obrovské kamenné gule rozbijali hradby. Mesto bránili naozaj významné osobnosti. Taliansky kondodieri alebo nemecký banský inžinieri, ktorí chránili, bránili mesto, ako sa dalo, podkopy, príkopy, valy, všetko bránili, ako šlo, ale aby nedostali z inej strany ohrozenie turecké, zatvorili svoj zlatý roh, takú zátoku, reťazami. Že vtedy je povestné to, že Mehmed II. Nariadil presun 70 lodí po súši na namastených prknách a teda sa mu podarilo do toho zlatého rohu plávať. Bezradní Byzantinci videli, že sú z každej strany obklúčení a skutočne Konštantín 11. aj na hradbách padol. Samotný Mehmed toto potom sa dostal do mesta aj trošku náhodou, pretože niekde v hradbách sa objavila malá bránka nestrážená alebo slabo strážená, kde sa turecké vojsko dostalo a bolo zle. Nastalo trojdňové plienenie ale potom dobyvateľ Mehmed II sa prehlásil, že je cisárom alebo cárom cisárom Ríma. On ako keby pokračoval v kontinuite rímskych či východorímskych cisárov. To je jeho chápanie dobytia Konštantinopola, ktoré my budeme už od tých čas poznať ako Istanbul. I keď názov Istanbul je novšieho, oficiálny názov novšieho dáta, ale už to budeme takto vnímať.
Čiže vlastne odvtedy ten Konštantínopol už patrí Osmanskej
áno,
ríši.
Ako hlavné povedať? Mesto Istanbul, hlavné mesto Osmanskej ríše. Áno.
A aj vtedy sa stalo tým hlavným mestom?
Áno, lebo on Mehmed II veľmi trval na to, že to je jeho hlavný cieľ dobiť, už zlikvidovať tú pýchu Byzancie. Z tej Byzancie už nič neostalo, ale to mesto bolo veľkým úspechom pre neho. Hej.
Takže Konštantínopol padol. Uh-huh. Čo nasledovalo potom? Zrejme to nebola záverečná, konečná.
No, Byzancia dlhú dobu tvorila takú bariéru, ktorá chránila ostatnú Európu pred Osmanmi. Niekto považuje rok 1453 aj za koniec stredoveku, podobne ako objavenie Ameriky alebo Luterovú reformu 1517, lebo je to prelomové obdobie, pád druhého Ríma, veľká udalosť. No a teraz už naozaj Turci nemajú ani uprostred svojho územia žiadnu silu, ktorá by ich zastavila, a na Balkán začínajú prenikať stále viac a viac k našim hraniciam. A tu zohrajú rolu dvaja Huňadiovci, otec a syn, Ján Huňady a Matej Korvin, ktorí ešte budú chvíľku s Turkami bojovať.
Tak skúsime aj tých Huňadiovcov predstaviť, že čo urobili preto, aby ubránili teda.
Nám je známy Ján Huňady ako krajinský gubernátor, ale v neskorších rokoch, keď už je Ladislav Pohrobok trošku starší, je známy aj z udalosti, ktorá sa odohrala 22. júla 1456, a bolo to obliehanie Belehradu. Turci obliehali Belehrad, avšak Huňady so svojím vojenským majstrovstvom i za pomoci spojenca, akým bol františkánsky kňaz Ján z Kapistrana, ktorý nadchol uhorských obráncov a ktorí urobili výpad proti Turkom, a zmetení Turci tým pádom sa vzdali obliehania, zastavili na 70 rokov turecký postup k našim hraniciam. Teda najbližšia zastávka bude 1526 až Mohač. Pápež Kalix III. Na úspech tohoto Huňadyho nariadil, že na pamiatku tejto udalosti sa budú vyzdváňať, na poludne budú v katolických kostoloch zvoniť zvony. Samotný Huňady dopadol ale tragicky, pretože vtedy sa šírila epidémia moru a krátko po svojom úspešnom výkone aj zomrel, a nasledoval ho v tejto chorobe aj františkán z Kapistrana. No a už je len jedna zastávka taká nepríjemná, a vlastne pre uhorskú stranu príjemná, to sú Korvinové postupy proti Turkom. Jeho dielčie úspechy neboli veľké, ale Korvin trošku zabrzdil ešte pred Mohačom túto hrozbu, pretože získal pevnosť Jajce, ako aj na bojovom poli zvíťazil nad tureckou armádou pri Chlebovom poli. Boli to malé úspechy, ale predsa, v ktorých sa vyznamenal Korvinov čierny pluk. Tu by sme mohli úplne odskočiť k Andrejovi Sládkovičovi, že čo je čierny pluk.
Tak odskočme a vysvetlíme.
Bola to elitná armáda Mateja Korvina, zostavená z bývalých bratríkov a Jiskrovcov, ktorý zátrest nepopravil, ale že im daroval milosť, tak mu slúbili, že budú slúžiť oddane jemu, a slúžili mu v tom čiernom pluku. To je realita historická. Ale v Sládkovičovej veľkobásni tam vstupuje aj Martin Hudcovie, keďže vieme ten príbeh, zastreli kráľovho sokola, ale sa prizná k svojmu činu, to sa páči kráľovi, dobrý král Matej, a ho príjme do svojho pluku. Avšak Martin Hucovie si zachová svoju valašku, svoj kroj, svoje vrkoče a trošku máme v tej poézii v tejto dobe. Matej Korvin držal hranice, kým vládol. Možno, že sa mu môže vytknúť, že prečo potom bojoval v Rakúsku s Českou krajinou, keď je Turek bol na hraniciach, ale on tam tú hranicu držal.
Že mu môžeme pripísať tieto zásluhy v podstate. Vieme, že sa blížime pomaličky k predvečeru Mohackej katastrofy, zdá sa. Takže priblížte nám tieto fakty.
Máme ešte dvoch predmohackých sultánov a je to Bajezid II, syn Mehmeda II. Dobývateľa, ktorý mal prezývku Veli, čo znamená po slovensky svätý, ďalší sultán, filozof. Bola tu stabilita a náboženská úcta. Tu by som odbočil, že možno aj v tom spočíval trošku úspech Osmanskej ríše, že keď už ste padli pod Osmanskú ríšu, boli tolerantnejší k iným náboženstvám ako v našich krajinách, len keď ste platili dane a keď ste konvertovali na islám ešte lepšie. Čiže tá tolerancia, veď som mu povedal, že radšej turban ako pápež, že tá tolerancia, tie národy udržiavali pod Osmanskou ríšou. No a na Bajezida II. By sme ešte mohli povedať, mala Európa nasadenú akúsi zlatú klietku v Európe, pretože držala v zajatí jeho brata princa Cena a ho vydierala. Však počkaj, keď niečo bude treba, vyťahneme ti proti kandidáta. Takto. Ale Bajezid II. Napríklad zachraňoval Židov, ktorí boli Ferdinandom a Izabelou španielskými, ktorých vyhnali za čias Kolumbusových z krajiny, tak týchto Židov on prijímal do krajiny ako remeselníkov, ako lekárov, ako tlačiarov a sa chytal za hlavu. Vy vlastne elity posielate, lebo vyháňate inovercov zo svojej krajiny. Nebol renesančný ako jeho otec, ale skôr učenec a mystik duchu islámu. Veľa sa modlil a meditoval. Dokonca vyrábal aj šípy a zaujímavé je, že kaligrafie, ktoré osobne písal, výťažok dával na charitu. Bol to podivín, ktorého syn napokon, syn Selim I. penzionoval, možno aj otrávil, no ale po ňom ostala krásna Bajezidová mešita v Istanbule. No a prechádzame k prvému kalifovi.
Tak už asi stihneme už len toho kalifa, lebo áno, k bitke sa nedostaneme pri Mohači.
Nie. Selim I. je vnukom Mehmeda II., teda synom Bajezida II. Je to turecký sultán, ktorý bol aj jemným básnikom a tiež mal turecký pseudonym básnický Selimi. Ale pri sviečke písal básne o filozofii a láske, ale bol aj krutý na bojisku. Dosiahol však úžasný úspech tým, že ovládol Egypt, Sýriu a sväté miesta moslimov, sa stal služobníkom svätých miest Meky a Mediny a prvým chalifom po egyptských abásovcoch. Čo je to chalifa? Je to duchovný vodca, najvyšší duchovný vodca sunnických moslimov. A tým pádom nebol len sultán, čiže král, ale v úvodzovkách aj, nechcem to povedať, ale ako keby pápež a cisár zároveň aj v tom tureckom ponímaní. No a za neho už je len jedna udalosť, ktorá nás sa dotkla, a to je Dožovo povstanie 1514, teda sme krátko 12 rokov pred Mohackou katastrofou. Pápež Lev X. organizuje výpravu proti Turkom, ale nezapájajú sa do nej veľké elity šľachtické, preto na čelo tejto výpravy sa dostane obyčajný zeman Juraj Dóža, avšak táto výprava proti Turecka sa neobráti proti Turkom, ale proti šľachte, rabuje šľachtické sídla a je zle, teda vysoká šľachta uhorská toto povstanie potlačí na čele s Jánom Zápolským a samotný Juraj Dóža katastrofálne skončí, je umúčený na žeravom kresle A to je to, čo celiakom veľmi ublížilo, až nakoniec uhorský snem musel zakázať ďalšie trestanie týchto povstalcov. Lenže následuje 12 rokov. 2 roky žije ešte král dospelý, Vladislav Dobře, ale keď zomrie, tak nastúpi na trón jeho maličký syn 10-ročný. A to je zlé, pretože keď je dieťa na čele Uhorska a Čiech dieťa, tak ústredná moc klesá, klesá. Je to najlepšia príprava, pretože ďalší Turek príde až k Mohaču.
Naozaj, že ako keby si neuvedomovali to veľké nebezpečenstvo vlastne, ktoré ano. Tu bolo. Tak tých minút už máme do záveru veľmi máličko. Ja by som sa k jednému momentu ešte vrátila, ano. K tomu zvoneniu na poludnie. Odvtedy sa vlastne zvoní u nás na poludnie?
Má sa zvoniť v katolických kostoloch. Áno, Kalix III to nariadil pápež, áno.
To je až neuveriteľné, no. Že to prežilo vlastne storočia.
Áno, áno.
No a ešte ste spomínali, že kňaz bol súčasťou nejakého boja. Aká úloha bola toho kňaza?
Bitke o Belehrad, obliehanie Belehradu, on motivoval obráncov, aby sa sprúžili a aby urobili výpad. Urobili síce chaotický výpad proti Turkom, ale do tureckých radov prišiel taký zmetok, že fakticky ubránili tým pádom Belehrad.
A on zomrel?
On zomrel krátko po Jánovi Huňadiovi, lebo tiež zomrel na tú chorobu.
Na to ochorenie.
Na to ochorenie, áno.
Takže priblížili sme sa k záveru dnešnej relácie. V centre našej pozornosti bolo osmanské Turecko. Toto bola úvodná prvá časť venovaná tejto téme. Ďalšie zaujímavé informácie vám ponúkneme v ďalších vydaniach relácie História a my. Našim hosťom bol pedagóg pán doktor Jan Zachariáš. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
Dnes pre vás vysielali Robert Majdák, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer. Thank you.